подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум». Я Юры Дракохруст. А так само наши сегодняшние гости – политичные оглядальники «Радио Свобода» Валер Карбалевич. Валер, привитание!
Витаю!
И Виталь Цыганков.
Добрый день!
Добрый день, Виталь. Тема нашей сегодняшней гутарки – это черговая встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. На мой погляд, головная, принамсі, политичная заява Александра Лукашенко, которые прогучали из его устав во час этой встречи. Первое – это то, что Польша хочет отхопить Заходнюю Украину, мовляв, вот Дуда ездил, так бы мовить, бачите, войски концентруются на мяжи, хочут отхопить Заходнюю Украину, как до 39-го года, а заодно и Заходнюю Беларусь. Ну и так самая цікавая фраза, пригожая фраза, перефраз знакомитого выступу Молотова в 41-м годе: «Наше дело правое, враг будет разбит». Ну, Лукашенко сказал крыху иначе, что наша справа правая, мы рано или поздно переможем. Давайте по пунктах. Первое, Валер, что означает вот эта заява про то, что Польша хочет забрать Заходнюю Украину, а может быть и Заходнюю Беларусь?
Ну, спочатку увогуле про парадак дня перамовы. На передаде визиту в Сочи Лукашенко казал, что едет до Путина, как обмерковать пытание импортозамещения. Однако Путин на початку промовы обнародовал трохи інший парадак дня. Но вот его на слово будет обмерковано все, что связано с пытаниями безпеки в регионе, безпеки наших краин, але и то, что связано с экономикой. То бок, экономика десь там на другим плане, другостная тема, первая – это безпек. Ну, коли перевести на зрозумелую мову, это пытание войны в Украине и, как бы, все наступствы вокруг этого. Ну, Путин вовсе не вельми любит заниматься экономикой, для него это некая такая дребеза, рутина, не царская справа. Тому можно мерковать, что соправды головное – это была ситуация вокруг Украины. Ну, вот Лукашенко уже не первый раз повторяет эту мантру про то, что Польша при допомозе НАТО и укнется захопить Заходнюю Украину. Первый раз этот укид был сделан керовником службы замежной разведки России Сергеем Нарышкиным 28 красавика. Ну, як бы, как оправдать российскую агрессию? Лукашенко эта идея сподобалась вельми, и он ее повторяет уже, дается, четвертый раз. Тут несколько, мне подается, мотивов, якими керуется Лукашенко. Эта идея, этот укид, эта версия нібы дозволяет Беларуси и России выступить в якости оборонца Украины от вероломного Захода. Тут есть некие аллюзии на 1939 год, на подел Польши, який у российской историографии как бы оценивается со знаком плюс. Ну и это подтверждает шматразовые указанные мифологемы Лукашенко про намер Польши захопить Заходнюю Беларусь. Ну, я бы сказал, что это такие уявления классичной геополитики первой половины 20-го столетия, когда захоп чужих территорий лечился таким эффективным способом отримания неких дивидендов экономических, политических, линии безпеки и так далее. Уже в другой половине 20-го столетия, когда как бы зникла, загинула колониальная система, вот это и уявление, что захоп чужих территорий, это вельми добрые, не состарели. Ну, але подается, что и сам Лукашенко с Путиным, и керавництво Беларуси и России, и их электорат живут в уявлениях, ну, вот, да, первой половины 20-го столетия, или не больше ранних уявлениях.
Виталь, а як вы лечите, кому тут Лукашенко подыгрывая? Справа в том, что подобные думки, подобные планы некоторые и в России выказывают, как бы приписывая польскому керовництву такую же логику, как и та, якой керуется Россия. Ну вот Путин говорит, что некие спрадвечные русские земли, спрадвечные российские земли, их треба вернуть. Но у Польши, махчима, так само спрадвечная Речь Посполитая, ведомо, где проходили ее межи. Так, может, и саправды поделим нам по гэтую бок не про полякам, по той. Может быть, як бы Лукашенко, некие люди, як бы и послухают у Москве, яким, может, это сподобается?
Ну, яны могуць сапраўды такія заявы рабіць без Лукашэнкі. Ну, вось пагаворым пра матывы. Ну, канешне, мне здаецца, адзін з першых гэта спроба, ну, пасварыць Украіну і Польшу. Паколькі зараз, ну, проста ў гісторыі, ну, прынамсі, асабліва 30 апошніх гадоў, гадоў незалежнасці, да і ўвогуле ва ўсёй гісторыі польска-украінскіх адносін такія становчые и солидарные отношения фактически назираются в першыню, когда все были исторические проблемы откинуты, когда Польша допомагает и украинским утекачам, примающих тут 2,5 миллиона, и когда могутные проукраинские настрои в польском громадстве, и допомагает политично, финансово и военно. Самые на переднем плане именно Польша стоит в этой допомозе Украине военной, и присылаючи свои узброєння, и, значит, ну, робячи разные, скажем, варианты, как, так сказать, там, про немцев, как немцы, которые не хотят сами могли про Польшу, и так далее. Короче, самый активный, именно, солидарный партнер Украины, и это натурально выкликает раздражнение у этого тандема. Коли Путин еще, ну, часом нечто задумывается про свои слова, про некую их, так сказать, резонанс, наступство, то Лукашенко в этом смысле простей, и он может говорить, что захочет, и он, ему не сустракаться с заходними политиками, ему не придется, так сказать, червонее царомиться, хотя в любом упадке он это не будет робить, но вот коли такая ситуация...
Но в чем Путин так сам?
Ну, Путин так само, да, но он, бачишь, ему звонит, он встракается, и вот трошки иншая ситуация. Але, значит, это первое. Другое, ну, саправды, так довольно смешно на фоне визиту, який, махуяна, выкликал некую ревность у Лукашенко, где просто негативные почути. И так смешно, что вось он приехал, Дуда, и в этом же одном сказе Лукашенко кажет, что Польша хочет забрать земли. Ну, то есть Дуда приехал, президент Польши, у Киев домовляться про то, як он забирает земли. Это звучало довольно так забавно, да, Зеленским.
Что, все, на гол, все, что он говорит, это фейки.
Да. А вот третий, мне кажется, мотив, ну, який, ну, можно тут только нам, ну, саправды спекулировать, але вот самый, может, погрозливый, что в этом сенсе, ну, покольки саправды некие идеи были, что в разный момент, в початку войны, были идеи, что той же сбоку Польши, что войски НАТО и, прежде всего, Польша, как соседняя с Украиной, повинны войти на территорию Украины. Ну, памятаете, обмерковывался такие варианты, и вся его НАТО отхилила. Але пропоновала именно Польша, что повинны для допомоги украинскому войску и народу просто принимать удел у этой, так сказать, обороне. Не только поставками...
И зачем, Виталий, я вас перепоню. Так, я разговаривал с польской эксперткой Анной Динер, и она, ну, я бы докладнила, я так само думал, так, как вы. Она сказала, размова прошла про миротворчую миссию.
Ну так.
А не боевую. Угу. В том смысле, что и Польша не сбиралась просто, как бы, однобоково, не звернувши на НАТО увагу, просто вступить в войну на боку.
Ну, это, как бы, не могла, не
это сбирал, как бы наступный крок после теперешнего, когда в огуле никаких солдат в погонах, как бы, польских, те, инших натовских краин, в огуле, как бы, крок туда не робят, але размова не шла про боевые деления.
Так вот я, так, ну, как бы оно так прогучало, и с уликом, ну, в принципе, агульной, ну, скажем, не любови, коли не сказать ненависти, да, Польши, например, вось, Андрій Бачоба такі зараз за кратами, колись в інтерв'ю нам, в Свободі, ну, мені в інтерв'ю сказав, що він лічить, що у Лукашенки є ну, просто така ніка природна полонофобія, яка проривається в той чи іншій степені, навіть часом, коли це не має ніяких таких ярких політичних метів, задач, вона проривається просто без причини. І випираючись на всі його заяви, я думаю, можна ну, во всякому разі, ця версія має право на існування, як і ніякі інші фобії, які є чоловіка національне. Так ось, при всім гетим, ну, може бути, гети слова Лукашенки, вони можуть служити такою завісою, от я кажу, така версія, яка, не дай Боже, що все-таки, ну, Путін і Лукашенко обмірковують можливість вступлення Білорусі в війну білоруськими військами і вступлення менавіта, ну, на західній частці України, там від білоруської межі на південь, не в бок Києва, а в бок Львова, скажімо так, і менавіта для того, щоб перепинити ось ці поставки західнього озброєння, перекрити шляхи, перекрити дороги. І ось оправданням для цього повинна гучати такая версия, что Польша хотела захопить частку Украины, а мы вот зараз вторгаемся для того, как оборонить украинцев от польской агрессии. Но вот то, что немагчыма не узгадать, как минимум эта версия моя права на основание.
Валера, вот протяг этой думки Виталя, еще одна заява, якую я уже пригадал, наша справа правая, и мы рано или поздно переможем. Ну вот цікаво, в красовику министр замежных справ Макей писал в Евразвяз, что Беларусь нияк не заангажованная в этот конфликт, Беларусь не будет удельничать в этом конфликте, а зараз говорится, мы рано или поздно переможем. Не удельничаешь в этом конфликте? Як это можно перемахчить? Так, цікаво. Вось. Ці, насамрэч, махчима, гэта намек на то, про что вот зараз Виталь сказал. Да, будем. Не?
Ну, бачите, замежная политика Беларуси вот с початка войны, она такая, как бы это сказать, плюрализм в одной державной голове, коли одночасово, параллельно, как бы две линии. Одна линия, мы с Россией, мы не можем здрадить, вот Лукашенко в письме на адрес генерального секретаря ООН тлумачил, так сказать, чему Беларусь разом с Россией. Мы завжди поставим плечо, коли потребно, и вот ягоные поддакванні Путину, ягоные звышлоялістія відносно Росії заяви подчас этой встречи. Это такая выразная демонстрация підтримки Росії. А з іншого боку, другая лінія, якая, ну, виявляється і у виказаннях самого Лукашенка, і у письмі Макея на адрес Європейського зв'язу, і ось у гэтым лісті Лукашенка на адрес генерального секретаря ООН. Ми у війні не удельничаем, ми увогуле за мир, ми готові зробити усе, каб у Україні усталявався мир, і тому, як би, ось, треба зняти санкції. Вот эти две параллельные линии неяк уживаются у позиции официального Минску, хоть они суперечат одна одной. Вот, ну, але вот такая линия проводится. И она трохи дивноватая, конечно. Ну, я думаю, что это просто, ну, скажем так, от того, что никаких-то инших вариантов нема. От того, что Беларусь оказалась вот такой колеине, дякуючи Лукашенко, у такой ситуации, что доводится вот такие суперечливые абсолютно две линии проводить без как бы надеи, что и каждая из них даст некий великий эффект.
Ну, я так само дам ремарку агульновідомую, что Лукашенко с кем разговаривает, на такую линию выпирается, что когда он там с Associated Press, и он там говорил, какие мы мирные. А каждый раз, когда он встречается с Путиным, и он миновито ось, не кажет, что он мирный, а кажет, мы с вами, мы переможем, только дайте гроши, а мы, так сказать, все для России сделаем.
А вот зараз, кто что для кого сделает, еще одна теза о Лукашенке, оно так иде хвалями, то, значит, санкции – это геноцид, а то, вот, значит, фраза, что бягучая сітуацыя, это час магчымасцяў. Захад нас нават сам падштурхнуў займацца больш актыўнай эканомікай, і ўвогуле эканоміка і ў Расіі, і Беларусі не толькі ўмацоўваецца, але нечакана інтэнсіўна ўмацоўваецца. Ну вот днямі прэм'ер Роман Галоўченка агучыў урадавы прагноз, як менавіта яна будзе ўмацоўвацца, а менавіта паводле падлікаў ўраду 16-18 мільярдаў даляраў Беларусь страціць экспорту. Для параўнання, летась за весь год, ва весь свет 50 мільярдаў, а тут 16 мільярдаў далоў, значит, траціна. І тым не менш, значит, это час магчымасцяў. Вот як адно спалучаецца з іншым. Словы Галоўченкі, конкретная лічба і час магчымасцяў. Час магчымасцяў страціць 16 мільярдаў даляраў.
Спалучаюцца цудоўна, паколькі, ну, сапраўды, як вы Юра пісалі ў нас на сайце, Галоўченка гэту лічбу, так сказаць, ну, взял па максімуму, каб, ну, потым, так сказаць, можна было апраўдаць перад Лукашэнкам. Тое ж самае я ж гаварыў, што вось такія будуць страты. Хаця на самой справе, вот таксама недавно говорил з эканамістамі, яна здаецца фантастычна, але просто это калі взяць украінскі экспорт, які ў нас займаў Украіна другое месца пасля Расіі, якая асобная краіна, і экспорт Евразвяз, то там сапраўды, вот калі улучыць, што ўсё гэта
абрудзіцца. Да, да.
Да, то раз...
І што это ўсё будзе скрачана.
Да, ну гэта сапраўды малаверагодна, што ўсё. Некаторыя контракты, если дзейнічаюць, некаторыя экспорт не трапляе пад санкцыі, паколькі ён там прыватнымі структурамі і не звязаны з нафтахіміяй і з хіміяй, з нафтапрадукцыяй. Вось. Так што это, канешна, лічба завышаная, але тое, што каже Лукашенко, ну ён з свайго пункту гледжання таксама, ну, часткова каже тут то, што ёсць, што магчымасці для таго, ён каже Путіну, каб беларускай прадукцыі заваліць зараз расійскі рынак. Я думаю, калі яны кажуць пра імпартазамяшчэнне эканоміку, менавіта гэта маюць на вазе. Што вот у вас з Расіі все паўцікалі, а ў нас такія цудоўныя трактары, такія цудоўныя сеялкі, што ў нас ще цудоўныя, халадзільнікі і тэлевізары. Вось навошта вам гэтат паганы Samsung альбо гэтат антырасійскі Siemens, купляйце беларускі Гарызонт і купляйце Атлант. Я думаю, гэта в асноўным, што зараз Лукашэнка хоча дабіцца ад Пуціна, прытым з такой, ну, скажам, з такой пастаноўкай пытання, што гэта ж, ну, не дапамогу мы просім. Мы ж проста просім, ну, актыўнага больш гандлю. Мы не просім ад вас ужо грошай, тым больш вы больш не даёце ўжо нам давно. Так мы просім просто купляйце нашы тавары, хаця б так.
Валер, а як вы інтэрпрэтуеце вот эту, як бы хвалю? То есть, был час, калі гаварылася, што геноцид, а зараз, так я разумею, геноцид только падштурхнуў развіццё беларускай эканомікі. Это даволі дзіўны какой-то геноцид, но тым не менш. Вот, так вот як вы тлумачыце менавіта вот гэтую зараз, як бы, гэтую риторику?
Ну, знову ж мы кажам про той політичний стиль Лукашенки, калі у одним і тим же часто выказывані, ён говорить супротлеглые речі, і все гэта дзіўным чином уживається у його уявленнях. Ось. Ну, я думаю, що тут перш за все гэта спроба подгулять Путіну, спроба продемонструвати звыш лояльність Росії. Путін сказав, що якби ситуація в економіці якби добра, витримує Росія санкційний удар. Лукашенко тут же якби творчо розвів цю думку і сказав не те, що витримує, а умацовується нечекано інтенсивно, падає узровень безпрацов'я, рубль умацовується шаленими темпами. Ось, все вельми судовно. Тобук, ну, якби на межі. Скажи, ну, як би це сказати, коли чорне називають білим, і це навіть дрівно сприймається самим електоратом, коли санкції вже привели до того, що люди відчувають наступство їх, і ціни в крамах, і дефіцит певних товарів, і некоторые вытворчасці якби на межы припынку, скажем, той ж російський автопром, авіаційна промисловість може спыніцца, як кажуть адмысловці хутка. Ну, але Лукашенко хоче вельми моцно подгуляць Путіну, нават на межы, скажем, захавання годнасці уласнай. І гэта выглядае дзіўнавата, я б сказаў бы так, гэта самае такое слова, слова слабае. Ну, мне такое ўяўленне, што магчыма ім даюць такую інфармацыю, што ўсё добра, яны патрабуюць такую інфармацыю, ім такую інфармацыю даюць. І я не выключаю, што гэтыя людзі жывуць сапраўды ў некай не паралельнай рэальнасці, якая не адпавядае таму, што ёсць насамрэч.
Ну і яшчэ адзін сюжэт, ён не сённяшняга дня, але дастаткова важны. Я маю на ўвазе заяву сакратара, дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі Беларусі Александра Вальфовіча, які сказаў, што вот Украіна ўмацоўвае, значыць, абарону на мяжы з Беларусію, там некія інжынерныя спаруды робяць, а таксама адбываецца пранікненне украінскіх дыверсійных груп. Ну, украінскі генштаб ўжо як бы адрэагаваў, сказаў, што ну, это, як бы, нас як бы падштурхоўваюць для таго, каб мы сканцэнтравалі войскі на мяжы і адцягнулі ад тых рэгіёнаў, дзе наносяцца ўдары расійскім войскам. Валер, вот як вы лічыце, што это азначае? Па ідэі, калі такое пранікненне адбываецца, ну, это ўжо пры жаданні. Можна трактаваць як агрэсію. Ну, а агрэсару можа быць дадзены отпор, и отпор не только на своей территории. То есть вот эта фраза Вальфовича про то, что отбывается проникнение, это тенепролёг до того, что, мол, ну, короче, завтра, послезавтра, коли. Ну да, вот они проникают, и мы решили, что повинно на вражьей земле мы врага сокрушим малой кровью, могучим ударом. Нет?
Ну, цяжка сказаць, ну, я просто хачу нагадаць, што гэтыя ж заявы не ўнікальныя. Я хачу нагадаць, што сам Лукашэнка шмат разоў апавядаў, што там з украінскай тэрыторыі рыхтаваюцца і ракетны напад, і
ракетны. Я вам пакажу, адкуль.
Да. Да, мапу паказваў і тое, што з тэрыторыі Украіны прылятаюць ці то беспілотнікі, ці то некія іншыя авіяцыйныя, так сказаць, аб'екты. Тое, што баевікі рыхтуюцца на тэрыторыі Украіны, засылаюцца на тэрыторыю Беларусі, і зброя масавым парадку засылаецца. І вось я глядзеў, што Алтуховічу, Мікалаю Алтуховічу, суд над якім адбываецца, што яму прад'яўляюць. Аказваецца, яму прад'яўляюць, што ён украінскі шпіён, што яго завербавала украінская выведка, і ён тут, так сказаць, менавіта як агент украінскіх спецслужбаў працаваў. Ось, таму, як бы, пры некай сітуацыі гэта можна патлумачыць як абрутаванне нейкага больш актыўнага ўдзелу беларускіх войскаў у гэтай вайне. Ось, і тое, вось, пра што казаў Віталь, пра тое, што вот, заходняя Украіна можа апынуцца пад уладай Польшы. Ось, я не выключаю, што падчас гэтых частых перамоваў магчыма, галоўны пункт, галоўнае пытанне, якое абмяркоўваецца, гэта тое, што Пуцін усяляк падштурхоўвае Лукашэнку да актыўнага ўдзелу беларускіх войскаў у гэтай вайне, а Лукашэнка усяляк супраціўляецца. І адным з элементаў гэтага супраціву гэта вось такая звышлаялісцкая ў адрас Расіі рыторыка. Маўляў, мы такія адданыя Расіі, што не прымушайце нас як бы ваяваць ва Украіне.
Дарэчы, у рэчышчы таго, што вы сказалі вот зараз, можна інтэрпрэтаваць і гэтыя быліны пра Польшу, якая хоча захапіць спачатку заходнюю Украіну, а потым заходнюю Беларусь. Хоча заходняя Беларусь, так беларусам жа надо рыхтавацца да абароны сваёй зямлі. Ну а раз трэба рыхтавацца да абароны, так і тузайце нас ваяваць з украінцамі.
А еще же говорят ободва керовники про то, что на заходних межах и на полночных межах Беларуси умасовываются некие натовские групповки, натовские войски. И Лукашенко это так само тлумачит так, что мы же не можем пойти по Украине, мы оголим вот этот фронт заходний. И тогда
натовские... Фронт союзной державы?
Да, так, так. Натовские танки одразу ж пройдут
на Москву, прямо.
Беларуси, на Смоленск,
Москву. Коли без нас, то на Москву прямо попрут. Виталь, а зараз ваш комментарий вот до заявы Вольфовича. Что она могла бы означать?
Ну, до того, что вы с Валером, можно так сказать, потлумачили, я додам, что саправды это... В этой вот стратегичной, скажем, ну, гульни, стратегичном подходе до войны с уместным Москвой и Минску, Минск, как и Валерий сказал, как мы неодноразово оказали в наших аналитичных передачах, спробуя отбиться от больше активного дела, а лет тогда, тогда у нас в Беларуси такая функция, каже Лукашенко, мы повинны тримать в напружении Украину. И мы, покольки нам, так сказать, про свой имидж можно не хваливаться, все робим для этого. А это так само довольно стратегичный, ну, в принципе, удел в войне, в том смысле, что украинцы вымушены тримать тут десятки тысяч своих озброєних сил. Зараз там навод инженерные побудовы на межи, там некие бетонные ставить перегородки, вось, тратить и силы, и энергию, скажем, и не пускать эти войски на фронт, где они потребны, отримать свою армию, десятки тысяч войсков именовито на белорусской межи, покольки доверу абсолютного нема уже. Лукашенко доказал, что ему доверять в этом сенсе, в любом иншем сенсе нельзя. Вот. И украинцы же в шматликих интервью украинское правительство признавалось, что так, мы чекали войны, рыхтовались, но вот то, что она будет так активно идти с территории Беларуси, это мы не сподевались, бо до опошнего момента были там и политические связи, и военные связи добрые с белорусскими там войсковцами, и думали, что все-таки Беларусь вытримает там свое слово, которое давал Лукашенко, что николи с белорусской территории не будет агрессии в бок Украины. И он не вытримал, теперь вот на вот этой риторикой, и он вот выполняет эту функцию, так сказать, от тягнения уваги украинских войск, в отлучении этих войск от того, где они потребны, вместо этого они стоят каля белорусской территории.
Дякую, Виталий, дякую, Валер. А да, наших глядачов, у меня питание, что думаете вы на конт их проблем, которые мы сегодня обмерковывали? Чи сгодны вы с тем, что казали вот Виталь, Валер? Напишите в комментариях под этим видео ваши меркования. А как подеи будут разгортываться далей, вы можете сочить на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякую, до побачення.
Счастливо.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Привітання для вас, працює Дмитрий Гурневич. Сьогодні з моїм колегом Сергієм Обламєком. Привітання, Сергій.
Добрий день.
Ми поговоримо про історію Білорусі, докладні про те, як її бачать наші сусіди, ну і часто, як її не бачать самі білоруси. Нагодою для нашої розмови сьогодні з Сергієм став відкритий ліст, який Сергій, який додав, про того, що він журналіст Радіо Свобода, так само історик і літератор, він написав відкритий ліст російському письменнику Борису Акуніну, який у інтерв'ю Юрию Дудзю на Ютубе несколько месяцев тому, там пару дней после початку войны, сказал про то, что, ну, русские, украинцы, белорусы, это, в принципе, один народ. Я просто зацитую коротенько, что нам сказал. И он сказал, в общем, это был один народ. Ну, в общем, как бы, объективно. Я не знаю, у меня там родственники в Киеве были, у всех родственники, все мы были одинаковые, жили хоть как бы в одной стране. В общем, похожи сильно друг на друга. Сергей Обламейко в открытом листе, который вот 15 сторонок занимает, он есть ёсць у мяне ў руках, ён ёсць на сайце Радыё Свабода, калі вы напішаце ліст Барысу Акуніну, ну, у пошукавай сістэме Радыё Свабода на сайце свабода.орг або ў нашым люстэрку, вы знойдзеце гэты ліст. І па-расейску, і па-беларуску. Сергей Бламейка на 15 старонках тлумачыць Барысу Акуніну, ну, і не толькі, будзьма шчырыя, многім людзям разумным у Расіі, якія здольныя думаць, ну, і ў тым ліку і беларусам, як так сталася, што сёння многія лічаць беларусаў, украінцаў, расейцаў адным народам, і чаму расейцаў у 70-80-е гады, калі наведваў ён Менск або Кіеў, было вельмі утульна ў тых гарадах, бо там усе гаварылі па-руску. Сергей, скажыце, ласка, чаму насамрэч вось на гэтых 15 старонках столькі шмат вы напісалі пра гісторыю, тлумачылі Барысу Акуніну, што мы, ну, не адзін народ, калі у прынцыпе, кожны беларус, я думаю, што многія ва Украіне, дзесьці там пад скурай, ўсё роўна адчуваюць, што мы блізкія людзі, у тым сэнсе, што мы ведаем рускую мову, мы разумеем рускую мову. Расейцы, у прынцыпе, зразумелі беларускую і украінскую мовы, можа, са складанасцямі, але як бы там ні было, людзі выхоўваліся на супольных фільмах, там, тэлебачанні, літаратуры, на нейкіх культурных кодах, і было б дзіўна адмаўляць, што ўсё ж такі беларусы, расейцы і украінцы блізкія народы.
Близкие, да не близкие, я бы сказал так. Я бы сказал, что мы больше, украинцы уже сегодня максимально меньше, являемся как бы хворыми на стокгольмский синдром. Мы ахвяры этой политики, якая проводилась апошние два стагоддзі с мэтай наближения нас до России. И как раз я спробую дать там у гэтым тексте альтернативный погляд для расейцаў, альтернативный погляд, каб яны паглядзелі, як мы глядзім на эту супольную гісторыю і як мы разумеем яе і што адбывалася, што прывяло да таго, што менавіта ў 70-80-е гады 20-го стагоддзя Менск і Кіев ўжо сталі рускамоўнымі гарадамі. Вось. Так што гэта такі экскурс і для нас, і для іх.
Ну, перад тым, зараз, як мы перайдзем да пару пунктаў гэтага экскурсу, я хацеў бы спытацца, паколькі вы напісалі, што фактычна ад гэтай ідэі аб трыадзіным народзе і пачалася вайна, і, ў прынцыпе, вы абвінавачваеце ў тым, што як бы гэта ёсць прычына сучаснага расейскага фашызму, бо так многія эту з'яву называюць, которую зараз мы назіраем ва Украіне, перш за ўсё. Як гэта звязана? Ну, калі нехта скажа, скажам там, у гэтых трох краінах, что мы подобные об этом 3-1 славянский народ. Як это может привести до фашизма, об до необходимости забивать людей?
Ну, коротко это можно прокомментовать так и отказать на ваше питание. А сегодня існує наука, история у разных краинах. И она існує у России, в Беларуси, в Украине, у Польши, вельми хорошая историческая наука. Так или иначе, она достигнула певного развития. У исторической науки есть разные сферы и разные ее галины, в том лику этнология. И так вот, данные современной науки свидетельствуют про то, что одиного народа, ці три одиного народу не і існавала ніколі і не можа існаваць. І з гэтага все пачынаецца. Я думаю, што прэтэнзія Расіі на Украіну і Беларусь з'яўляецца падставай асновы расійскага імперыялізму. Пасля ідзе ўсё астатняе, все іншыя тэрыторыі, але вось пазбаўленне права Украіны і Беларусі на самастойнае існаванне, навязванне вось гэтай ідэі, што мы фактычна адзін народ, это дзікія словы насамрэч, яны і не навуковыя, і яны вельмі агрэсіўныя палітычна, бо за імі ідзе рэваншызм. Спроба ліквідаваць гэтай дзяржавы і далучыць іх зноў да Расіі. Так што так, я лічу, што ў аснове вось гэтага того, что теперь отбывается, имперское почуццё расейцев, их претензия на то, что мы являемся часткой их русского народа, российского.
Я спадзяюся, што нашы гледачы, которые нас зараз глядзяць, пачытаюць гэты ліст, а для тых, магчыма, хто яшчэ гэтага не зрабіў, ось зрабіце невялікія ўводзіны, патлумачце, калі насамрэч адбыўся той пералом, калі мы, я на ўвазе беларусаў, сталі, пачыналі быць падобнымі, скажам так, да расейцаў, або пачалі губляць, вы, скажам, это вось нацыянальнае аблічча, бо вынікае, як бы, калі ваш пасыл без гэтых фактаў разумець, што была некая шчаслівая беларуская нацыя, которая размаўляла па-беларуску, мела свае героі, свае традыцыі, потом раптам щось адбылося, і мы сталі, як кажа Акунін, очень похожи.
Ну, можно написать книгу, отказываючи на ваше питання. А можно постараться коротко сказать, что, конечно, ніколи не існувала щасливої білоруської нації. Білоруська нація повставала у протистоянні, уже знаходячись у складі Росії. У 19 столітті протистояла репресіям, продуманої і добре організованої політиці національного задушення, денаціоналізації і обрусення. Ми ведаємо, що про це писав ще Олександр Цвікевич 100 років назад у своїй книзі «Западно-русізм», що після того, як Білорусь трапила у склад Росії у кінці 18 століття, і почалися ці хвилювання, перші повстання. У 19 столітті в Росії був створений глибоко законспірований, таємний, так званий Западний комітет, метою якого було якраз денаціоналізація, русифікація долучених західніх губерніїв, тим ліку білоруських. І я часом, я ніколи гэтым не цікавіўся, але я падазраю, што нешта такое было і ў бальшавіков у 20-м годзе. Некі цэнтр, некая група заўсёды думала пра гэта, каб. І фактычна мы прыйшлі да гэтага стану якраз тады, калі гарады сталі цалкам расійскамоўнымі, гэта прыблізна 60-е, 70-е гады 20-го стагоддзя, бо, скажам, Фёдор Клімчук, які недавно пайшоў ад нас, беларускі філёлях, які паходзіў з Піншчыны, з Палесся, ён прыехаў у Менск паступаць у аспірантуру ў 1959 годзе. І сцвярджаў, што яшчэ прыблізна тры чвэрці Менска, 70% ён пасля пісаў у сваіх успамінах, гаварылі па-беларуску. Менск у канцы 50-х гадоў яшчэ гаварыў па-беларуску. Як мы ведаем, яшчэ і пленумы ЦК праходзілі па-беларуску ў другой палове 50-х гадоў. Так што рускамоўныя гарады сталі тады. Але як до гэтага дайшло, асобная размова, можам пару
так,
прыкладаў.
Менавіта, вы зараз згадваеце пра 20-е стагоддзе, але беларуская дзяржава, беларуска-літоўская дзяржава, Вялікае княства Літоўскае, таксама для беларусаў свая, і ўжо там гэтыя працэсы, па сутнасці, пачыналіся. Ну, вядома, там, калі Рэч Паспаліта ўтварылася, многі спасылаюцца на 17-е стагоддзе, напрыканцы, калі ўжо беларуская мова, скажам так, пераставала быць мовай справаводства Вялікае княства Літоўскім. Калі, і вось, можа, інакш спачатку скажыце, ці ўжо ў той час, ад сярэднявечча, беларусы і сённяшнія расейцы, тыя дзяржавы, которые тады былі на тэрыторыі сучаснай Расіі, не знаю, Новгород, ці Москва, там, ці яшчэ нешта, наколькі яны тады былі вось для беларусаў сваімі?
Ну, як мы ведаем, было Вялікае княства Літоўскае, куды ўваходзіла сённяшняя Беларусь і сённяшняя Украіна. І было асобнае Маскоўскае царства, калі мы говорим пра 15-16 стагоддзі. Некалі існавала Кіевская Русь, але пасля яна заняпала. Справа у тым, што наша навука гістарычная до канца не разабралася сама с ідэнтычнасцямі 15-16 стагоддзя. Нацыяў тады яшчэ не было. Ідэнтычнасці былі рэгіянальныя, этнічныя, рэлігійныя, культурныя, моўныя, розныя, так сябе людзі называлі. Агульна прынята сёння, што ў 16 стагоддзі беларусы і ўкраінцы называліся русінамі, нягледзячы на тое, што тэрмін Беларусь і Украіна ўжо існавалі. Скажам, тэрмін Украіна сустракаецца ў летапісах у другой палове 12 стагоддзя, у так званых рускіх летапісах. Ми ведаємо, що Полочина називалася Білоруссю у 14 столітті вже. Так що Скорина походив з Білорусі, як такий. Тим не менш, агульноприйнятий сьогодні погляд, що ми називалися русинами. І ми так називали самі себе – русинами або русскими. Некоторі звертаються увагу на те, що термін «русський» охоплював людей у сходнього християнського обраду. У нас називалися це грецький обрад. Там. Це все не кажуть православ'я, це не зусім так, бо і уніятів називали русскими, русинами. Це значить, що це зв'язано з релігійною ідентичністю і з тою спадщиною Київської Русі, до якої це всі народи уваходили. Тим не менш, головне, що ми повинні ведати, що коли українці і білоруси, ми, жихари, громадяни Великого князства Литовського, називали себе русинами, ми так не називали російців сьогоднішніх. Їх називали Москвою. Московцями. Хоча самі вони себе русскими називали русинами. Вельми цікаво, що...
Це не якась спецоперація просто?
Ні, це така складана наша історія. Фактично, ну я колись писав, на мою думку, існувало три Русі. Спочатку Русь Київська, після Русь Литовська, після Русь Московська. Усі три народили свої ідентичності. Вони близькі, але різні. Ось. А проблема, і от у гэтым проблема, що Росія претендувала, Москва, претендувала на гэты народи, претендувала, не звертаючи увагу, уже на народжене, новочасне ідентичності і поступове народження національних ідентичностей. Вони гэта якби з імперських меркаванням ніколи не признавали. І натурально вони ніколи не опиралися на науку і на реальний стан речі.
Бо у масовому уявленні, ну, російський чоловік скаже про те, що існував триадзіний народ, якби там Русь велика, потім вона ніяким чином там розділилася, напевно, їх там НАТО або американці у середньовіччі ще поділили, вони пішли різними шляхами, там, принамсі, більш-менш різними, хоча вони були там подобними. І на ваші слова про те, що якби там не було Русі, звісно, вони скажуть, що це уже такі придумки сучасних істориків, які створюють власний свій націоналізм, щоб вокруг його якби створити ніяку державу. Тому що, ну, немагчимо так, що вот вони нас не називали русскими, ми самі називалися, а сьогодні Росія все равно, якби, це назва власна, це велика держава там до Владивостоку, до Смоленська.
Ну, проблема, я ще раз кажу, проблема історичної науки, найперше Росією, тим, що вони наогул не займаються ідентичностями 16-го століття нашими. Для їх все вельми просто. Вони, як написали, почав писати у 18-му столітті, там, Татіщо, як написали це у 19-му столітті, практично не міняються. І сьогодні, от, з пункту гледження сучасної науки, коли вже існують академії наук у Україні, у Білорусі, які написали свої академічні історії, коли над цим працюють поляки вельми пленно, над цими ідентичностями, сьогодні не звертати на це увагу, всім розказувати, що, як писав академік Алексей Шахматов, дореволюційний російський, що неколі існував, наприклад, один русский язик, так званий, який після розпався на три мови. Хоча ми сьогодні ведаємо, бо лінгвістика – це для історика це допоможна історична дисципліна. І вона вельми, це як докладна наука. Лінгвісти просто подорожнічують у часі про змову. І вони визначають навіть ареали, яка ця мова тисячу і півтори тисячі років назад займала, от про змову, так? І не вандрують. І от класик славянської лінгвістики з Гарвардського університету, автор каля тисячі наукових праців, Юрій Шевельов, українець. Ось, він каля 170 праців присвятив білоруській мові. І він доказав ще в початку 50-х годів 20-го століття, що у славян усходніх, як у славян заходніх, так і у славян паўднёвых, ніколи не існувало адзіных етносів. Їх мови завсёды були діалектно диференцировані. Славянская мова на единстве існувала приблизно в 6-7 стагодзе, а в 8-м почалася диференціація, і тоді одразу узнікли фонологічні особливості білоруської і української мови, в російській трошку пазніше.
НАТО їх позаліло.
Ось, так, ну, 800 років, так, 1300 років назад.
Ну, скажіть, Каліласка, тоді що отримується? Гэта проблема того, что сегодня российская историческая наука подпорядкованная, скажем, неким политическим мэтам и працует, скажем, ну, на Кремль, на ФСБ, и просто тому, что, я не веду, не профессийная, не развивается. Ну, вы посылаете на Гарвардский университет, зрозумело, что это, как бы, это перлина в таким, скажем, науковом свете. Но, але, будем ширими, у России наука так само, она, ну, не ниже плинтуса, ну, скажем, докладно науки там на высоком уровне. А что, с гуманитарными там так тяжко, что их немало людей, которые занимаются этим?
Я уверен, что сегодня там панует идеологическая конъюнктура, и это российский вырос, как черт с табакерки повылазили опошние 30 годов, вот, с 90-х годов, некие люди, переважно кандидаты наук, они все, которые доминуют в громадском поле России и стали как бы дарацами уладов. Ось. Конечно, скажем,
Мединский.
Ну, человек, якого обвинуватили сотни коллегов, профессионалов, у плагиате диссертации.
И он дарится Путину.
Так. Он был министром культуры и их истории пишет. Так? Я подозреваю, что он написал этот артикул про историческое единство русских и украинцев лета 21 года. Але, наприклад, у 60-ті роки у трьох інститутах були створені Академії наук СССР сектори славянської лінгвістики, етнолінгвістики, сектори етнолінгвістики. А один з них, наприклад, дійнічає у інституті славянознавства. Ось, і сьогодні його означалює Світлана Толста. Ось, академік. Коли по її ніхто спитався, вона просказала, коли узнікла українська і білоруська мова. І тоді б інститут стратегічних досліджень, створений ФСБ при Кремлі, він би не стверджав, що білоруську мову створили у 1926 році. Але у Світлани Толстої, в академіка, ніхто не питається. Сьогодні про це розказують некі люди, які однекуль взялися, раптом некі Богдани Безпальки, там. Є люди, які наогул без наукових ступеней. І от вони розказують з цієї небиліці. Таким чином ми маємо ідеологічні такі некі вибух, який так раз і привів на поверхню от такий шум, такий пена по-російську, ось, яка тепер обслуговує уладу. І вона, в свою чергу, приймає ось такі рішення.
Ви гэтых людей переконуєте у тим, що гэта не так? Ну, принамсі, я маю на увазі, гэта открытий ліст.
Я написав його для Акуніна, для таких людей, які в принципі в опозиції до Путіна, які осуджають війну, які за демократію, за все. Але все рівно, я думаю, вони не бачать нашого пункту гледження, не чують його. Для них так само, для многих усе просто. Бо у історії государства російського, яку тепер пише Акунін, шматтомний, перший том там так само неясна термінологія, абсурдна, я б сказав, з пункту гледження науки, кшталту славяно-руси, там нечто таке фігурує. Тобто там цілком мимо ситуації. Просто не те, що було, насамрэч, бо наша гісторія, вона вельмі цікавая і вельмі складаная. Ми ще до кінця так само ще не асэнсавалі то, що з нами відбувалося у 10-м, 11-м, 12-м стагодзі.
По великім рахунку, ваш ліст, він так само не тільки для росіїців адресований, він для многих білорусів, які не мають поняття про такі речі в углі власної гісторії. Але тим не менше, мені ось цікаво, ви як гісторик, ви можете сказати, що ви зробили усе можливе за попередні роки, каб росіяни, принаймні ті, які думають, я маю на увазі людей, які створюють неку громадську думку, ну такі, як Акунін, що ви тлумачили це, що виходили в Білорусі книжки, адресовані до росіянців, по-російську, веб-сайти, ви журналіст Радіо Свобода шмат років, вже більше за 15, так? Що ви займалися і доносили до росіянців, бо інакше, як вони можуть ведати про такі речі, коли їм, власне, не говорять про це, бо їх там ідеологічна наука вся підпорядкована ФСБ, ну або там Кремлю. А з іншого боку, якби білоруси якби не рішили потрібними тлумачити таких речей, або
ну, українці. Я кажу, з нагоди із перфект, це ясно, що ніхто не досконалий, ніхто з нас не зробив достатково для цього. Це абсолютно ясно. Але з іншого боку, спробували, і такі листи писали, і анонімні, і звороти колективні у 20-ті роки, ніяк достукатися до росіянців спробували. Але мушу сказати, що почутої не були. Мушу сказати, що...
Навіть гетай, скажімо, умовно кажучи, ліберальної часткою, яка не любить Путіна.
Так, я думаю, що так.
А чому? Чому це зимі проблема?
Інакше би Акунін не сказав про цю фразу, що фактично один народ.
Ну, він адекватний чоловік, він так само, ну, історик, потім всі пишуть історичні книжки, чоловік без майстерства ніякого не пішов би такі речі робити. Чому тоді от ви самі відказали на питання собі так
відбувається? Я спробував, я своїм суразмовцям, російцям, у нашому ефірі, так сказати, ці... Те, що опубліковано на сайті, у нас гуторки ці у Ютубі, задавав це питання. Я сам спробував це зрозуміти. Агульна моя і моїх суразмовців навіть виснова, що от така просто, з імперських вишиняв не відать гетага. Реально не відать, бо надто моцно домінує от ця от імперська така... Я не ведаю, як, що це таке, енергія, карма. Тяжко сказати, як це все асенсувати, але от це мислення замінає розібратися. Треба була б ніяка перезагрузка. Треба була б ніяка перезагрузка. От зараз, такий момент, ви бачили, що виходять люди у Білорусі. Сотні тисяч виходять, хочуть жити особливо. Тепер інша країна, якою ви лічите своєю, воює з вами. Поспробуйте розібратися, що з цим таке. Що з цими націями, нарешті, розберіться. Що це за супольності загадкові такі.
Ну, це хіба що зараз тільки нагода для цього почати розбиратися, але раніше такої можливості не було. Але все ж таки, я тут зараз кину камінь у город білорусу, і, в принципі, самого себе так само. Ну, бо коли такий чоловік, як Акунін, приїжджає в Білорусь сьогодні, не ту Білорусь, яку ви описуєте, яка там була до 50-х років білоруська мона, як казав Клімчук, але у Білорусь сучасну. І він може гуляти по Мінську і не почути ніде білоруської мови, проча метро. Ну, там ніякі реклами, махчим, він там бачить вивіски. Навіть у вёску, коли він білоруською поїде, там уже фактично білоруської мови живої, а мені це переважна тросянка. І він може задати цілком справедливе питання. Ребята, если вы такие умные и как бы правда на вашей стороне, почему ваш народ не говорит на вашем прекрасном белорусском языке, который мы как будто бы уничтожали русские, запрещали? 30 год белорусы могут говорить по-белорусски, никто им не забороняет знать по-белорусски. Так, за это можно там после демонстрации там арештовать человека только к того, что как бы доказ того, что он удельничал в демонстрации. Или в принципе, но я в Беларуси по-белорусски размовляю, когда приезжал. І ніхто мені це не арештовував. Чому тоді ми не можемо за 30 год вийти з того стану? Може, тому що він не властивий нам?
Іде ми з вами вечором по вулиці. Були танці, дискотека. Поконфліктували хлопці, вийшли розібратися. П'ятьох розбили одного. Ляжить скривавлений хлопець. Ми йдемо. Ми повинні помогти йому узнятися. Викликати, може, хуткую допомогу, це нешто таке, так? А ми проходимо мимо з вами і кажемо, слухай, класно ти ляжиш, розлегся тут, ну, ноги тобі перебили. Ну, ляжи так, тепер будеш жити лежачим.
Так історично сложилось.
Так історично сложилось. Ну, ляжи. Ось. Так ти лежачий, ми от ходимо, а ти лежачий. Ну, так. Нам зручно з тобою говорити зверху. Глядеть на тебе. А так ти 2 метри ростом станеш, так будеш, може бути, все те саме, виглядати так. Ну, логіка така, гетага усього. Ми, звісно, маємо винік шматгодових репресій, 10 років за задушення гетага. І, ще раз сказати, час після 1994 року гета все вернулося, якби. Ну, нелько потребувати людей, коли їх у школі вучать на російській мові, відвучували від цього і все. Це ахвяри. Тому ми Раней говорили про позитивную дискриминацию, так званую, как стимулировать это все, как на годы различить эту программу вертания. Так что я нечто, как это сказать, реактивно так, на бытовым, на низком уровне. Так, той, кто сегодня размовляя по-российски, и ведаючи, что он белорус, и, может, навод ведаючи белорусскую мову, может, он и трошку виноват в этом, але, в принципе, все ж, объективно кажучи, все ж, мы маем справу, ну, с ахвярами.
То, на вашу думку, без того, как держава почала централизованно, скажем, ну, не знаю, насаджать, або, принамсі, просовывать, популяризовать, то есть немагчыма, так, некий поворот. Люди сами не могут этого домагчыць.
Калі была свобода, могут. Справа тым, что мы, знов же, мы говорим с вами в 2022 годе, калі свет складаецца з нацыянальных дзяржаў, а супольнасці, якія живуць у этих дзяржавах, называются нацыями. Я дык мушу сказаць, что усё 20-е стагоддзе навука гуманітарная, паліталогія, сацыялогія, гісторыя займаліся феноменам нацыі. Вось. Але ніхто так і не даў добрага вызначэння нацыі. Іх вельмі шмат ёсць, афарыстычныя. Але у кожным нечага не хапае. Клясыкі гэтай справы жылі ў другой палове 20-го стагоддзя, нават у пачатку 21-го, скажам, Сміт і Андерсон памёрлі ў 21-м стагоддзі ўжо. Вось. Я лічу, што гэта фактычна біялогія планеты, што гэта нейкая элемент існавання біасферы, ноасферы, называецца як хочаце гэта планеты, але гэта такія супольнасці, не значыць, што яны па крыві родныя, гэта не прымардыялізм, мы говорим іншае, але гэта феномен вельмі цікавы. Штосьці вышэйшае за нас хоча, каб этой нацыі былі. І таму мы з вами былі сведкамі, як эта нацыя праз усё праявіла сябе ў 20-м стагоддзі, наша беларуская нацыя. Калі была свабода, нам не патрэбная дзяржава, мы бы лёгка вярнуліся да ўсяго. Просто дайце свабоду.
Але
значит, ее треба взять.
Ніхто не забороняє по-білоруську розмовляти. Ну, і, в принципі, коли, видаєте, уявіть себе ситуацію, що приходять там 400 батьків у Мінську школу, говорять, я, ну, хочемо, каб діти наші вчилися по-білоруську. Слушно. Ніхто не забороніть. Я скончу білоруськомовну школу, не зараз білоруськомовна, але діти, які скінчують і їдуть у город, або на ту вёсці, і вони розмовляють вже по-російську. І мені питання таке, що многі з тих людей, яких я особисто веду, скончили школу, це едукованные люди, і вони розуміють, що необхідність білоруської мови, вони про те ведуть, що пригоже, і вони ведуть, як я, на таким же узровні, бо ми разом вчилися. Але вони на неї не розмовляють. Що тоді відбувається? Чому? Або люди білоруськомовні, які публічно говорять, дома на неї не розмовляють, не хочуть віддавати дітей у білоруськомовні школи, не пошираються її.
Ну, почекайте.
Це, здається, так просто. Просто?
Это просто да не просто, потому что за часы керования Александра Лукашенко узник стереотип, коли белорусская мова связалась, отрывала с оппозиционностью и репрессии, какие проводились 20 годзи, яны все ж мели место, и люди про их ведают, и особливо репрессии после 20-го года, и мы ведаем, как здекувались из людей за белорусскую мову больше, и выстригали им волосы, и выпаливали им там на головах нечто. Но это все ж ситуация совсем полной несвободы. И сегодня говорить так мы не можем. Але я вельми оптимистично, гляжу на нашу будущую национальную. Вельми.
Тоді це буде завершальне питання. Откажіть Борису Акуніну в відкритому відказі. Откуль у вас такий оптимізм, коли сьогодні ми назираємо за ситуацією, коли ось літерально на днях прийняли там новий закон Палата представників, що навіть за замах на акт тероризму можна покарати смертю у Білорусі. Зрозуміло, навіщо це робиться так у ситуації, коли партизани так звані там рейкову війну проводили. І коли це люди зв'язані у будь-якому разі з опонентами Лукашенки, які у великій своїй частці, скажімо, білоруськомовні, то есть це все свідчить про те, що цій частці, яка в Білорусі думає, і у тому числі про національне, зараз приходять найгорші, бодай, часи пасля войны увогуле. Не даю, ну, тут у войну хіба що такого не було, менавіта з національним часком.
Это не вечно. Одне, про что я думаю, что это скончится. Мы, правда, не ведаем, коли это скончится и як это скончится. Але еще раз скажу, оптимизм дає тое, что мы убачили у 20-м годзе. Конечно, Беларусь может трапиться в склад России. Але мне здається, что все ж это скончится больше оптимистично. А коли оно скончится, то ну, будут іншие часы. Часы меняются, как казали еще старожитные римляне, темпора мутантур.
Ну и самое-самое опошнее, это як коробка Бориса Кунінова отказав, ці некі російці вогулі прочитали, это відомо вам фідбек так званий з Російської Федерації?
Еще не, але мы чекаем публикации на российском сайте «Радио Свобода», и, махчима, некая реакция будет. Так или иначе, я сподіваюся, что некоторые адекованные люди это прочитают.
Дякую, великий Сергей. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был Сергей Бламейко, журналист «Радио Свобода», литератор и историк. Будьте разом со свободой. Для вас в праздник працював Дмитрий Гуневич. Бывайте.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любый час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.